Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream. Dnešním hostem podcastu Realitní klub je Ondřej Hák, výkonný ředitel Raiffeisen stavební spořitelny. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane řediteli, vy jste nastoupil v létě do své funkce. Můžete říct stručně, jaké jsou vaše priority?
Tam se toho moc nemění, co se týká postavení stavební spořitelny vlastně na trhu a ve skupině. Navazuju na nějakou kontinuitu po minulém managementu. A primární prioritou je rozvoj služeb, který souvisí s bydlením klientů. Já kromě stavební spořitelny ještě vedu tým v bance, který je odpovědný obecně za úvěrování, segment úvěrování, včetně hypoték. Mm-hmm. Takže ideálně je soustředění se na klientské potřeby a rozvoj služeb spojených s bydlením.
Mm-hmm. A jak vlastně teda, skočím rovnou, k té otázce, stavební spořitelná jednak tam spoří peníze, jednak dává úvěry zaručené a nezaručené. Ty jsou různě úročené. To možná můžete popsat, jaký ten rozdíl je?
No, tak vlastně stavební spořitelná je legislativně, nebo vůbec její činnosti jsou upraveny v tom zákoně o stavebním spoření. A ten nějak determinuje to penzum služeb, který spořitelný jako takový, jako entity můžou dělat. Takže na jedné straně sbírají depozita, to je to známé pravidelné spoření, které všichni známe, prostě i z těch časů, kdy to byl opravdu produkt, který měla každá domácnost v téhle republice. No a potom ty vklady, které takto přijme od klientů a které jsou nějak státem subvencované, i když teď už relativně málo.
Do tu tisíci korun.
Tak ty vklady vlastně poskytuje formou úvěru z pohledu té regulace může stavební spořitelna poskytovat úvěry jenom na bydlení nebo výlučně na bydlení, takže jsou to rezidenční úvěry. No a ty mohou být buď nezajištěné nebo zajištěné nemovitosti. Jo? Česko je v tom trochu, bych řekl, napřed, protože ten model přichází, že, z Rakouska, z Německa a tradičně, prostě ty třeba dneska, když se podíváte do balancí rakouských stavebních spořitelen, tak tam mají většinu toho úvěrového portfolia zajištěnou, vlastně stavební spořitelny tam poskytují hypotéky. U nás se stavební spořitelny v posledních letech etablovaly a sílí, a to je vlastně i to, kam směřujeme my v Raiffeisen stavební spořitelně, do účelového financování bydlení nezajištěným úvěrem, jo, ale tím nezajištěným úvěrem s dlouhou splatností. To je to, co stavební spořitelny můžou exkluzivně nabídnout proti tomu, co dneska mají v nabídce banky.
Mm-hmm. A to je do nějaké výše, teda jestli se nepletu?
Ten maximální objem jednoho úvěru dneska v naší stavební spořitelně je 2 miliony korun.
Mm-hmm. A ty jsou tedy účelově mířené, předpokládám, že hlavně teda na ty rekonstrukce, soláry, zateplování a tak dále, na tyhle ty účely, protože za 2 miliony si nepořídím vlastní bydlení. Mm.
Je to tak, no, i většina těch úvěrů míří do vylepšování nebo nějaké modernizace, zvýšení standardu bydlení těch našich klientů. Ale na druhé straně vlastně my tady v Praze žijeme v tom, kolik stojí byt a že za 2 miliony toho dneska moc nekoupíte, ale v regionech jsou i nemovitosti, které jsou dostupné za tuhle částku a pak je tu ten ještě segment družstevního bydlení, takže nákup družstevního bytu je taky možný realizovat právě úvěrem od stavební spořitelny a to nezajištěným.
A vy máte síť poradců, jak vím, stovky poradců, možná to řeknete přesněji, a ty nabízejí kromě těchto služeb, tak nabízejí i podporu s dotacemi, protože na ty projekty, ať už jsou to soláry, nebo zateplování, nebo prostě tepelná čerpata, tak jsou různé dotační tituly.
Tak. My vlastně jako stavební spořitelny, včetně Raiffeisen, jsme nabídli, to byla práce vlastně Pavla Čejky jako minulého šéfa, prostě který společně jako s dalšími lidmi z ostatních stavebních spořitelen přesvědčil vládu, že stavební spořitelny mají fakt vyvinutou infrastrukturu na to, aby byli schopni státu pomáhat snižovat energetickou náročnost budov. Takže tohle je jedna z těch našich úloh v současné době. My v té naší poradenské síti nabízíme klientům dotační poradenství toho dotačního programu Nová zelená úsporám a zároveň nabízíme i dotovaný úvěr v tom programu Opravdu po babičce, na který vlastně stát zprostředkovává zdroje z evropských fondů. Mm-hmm. Takže to je taky úloha stavebních spořitelen. Jo. Dneska tahle část úvěrů, u nás nových úvěrů, tvoří asi 12% v letošním roce.
Mm-hmm. A jaké rozdělení mezi těma depozitama a poskytnutýma úvěrama? Před rokem jsem slyšel, že vlastně nastal boom úvěrování s tím, jak klesaly úrokové sazby. Na druhé straně, když se snížila ta podpora státní, tak se očekávalo, že třeba nebude takový zájem o ta depozita. Jak ten poměr se mění?
Jo, já bych to možná rozdělil. Mm-hmm. Ten poměr úvěrů k depozitům je dneska obrácený, než jsme byli prostě dlouhou dobu tady vlastně zvyklí v Čechách. Ve stavební spořitelně aspoň my dneska máme bilanční sumu jako Raiffeisen asi 80 miliard. U klientských úvěrů máme něco přes 70 miliard, depozit máme zhruba 60 miliard. Mm-hmm. Tu zbylou část financujeme prostě na finančním trhu, převážně teda prostředky od naší matky, od Raiffeisen Bank. Mm-hmm. Tak nedá se říct, že by se ta dynamika nějak měnila, prostě tenhle poměr asi zůstane nějaký čas takový, jaký je. Z pohledu úvěrů a úvěrové aktivity, tak ano, tam potvrzují to, co říkáte, ten segment financování, bydlení nebo nemovitostí prudce roste. Je potřeba teda si připomenout, že před dvěma lety ten trh, třeba hypoteční trh, byl extrémně malý, takže má z jakého čísla růst, ale pořád je fakt, že v letošním roce, třeba teď na podzim, už ty měsíční prodeje hypotečních úvěrů, ale i úvěrů jako nezajištěných úvěrů na bydlení dohromady dosahují téměř těch rekordních hodnot z roku 2021. Takže ten trh je velmi aktivní a lidé jako spotřebitelé mají v té ekonomice ta spotřebitelská důvěra je na takové úrovni, že mají chuť prostě investovat do bydlení nebo do nemovitosti. A to nahrává teda zpátky, ono s tím souvisí i to, že lidé mají chuť dál vlastně opravovat nebo zlepšovat svoje bydlení, ten úvěr ze stavebního, respektive úvěr od stavební spořitelny, nebo řekneme účelový úvěr na bydlení, který my jako poskytujeme. Nejčastěji teda berou na něco, čím jako posunou ten svůj standard bydlení, ať je to nová kuchyň, nová koupelna, anebo velmi často třeba technologie, kterou doma vytápějí, aby prostě posunuli efektivitu prostě toho zdroje tepla, nebo na rodinných domech typicky jsou to zateplení, nebo třeba solární panely.
A dokážete říct ten rozdíl, když si bere ten úvěr u vás, když třeba spoří a pak si bere úvěr po těch 6 letech, a když by si ho bral jako spotřebitelský úvěr u nějaké banky, jaký tam třeba je rozdíl v procentuální nebo v těch parametrech?
Já možná ještě se vrátím k tomu, co jste říkal, že si bere ten klient úvěr u nás po tom, co 6 let spoří.
No, no.
Tak to je potřeba říct, že to už se vlastně stává hrozně málo. Jo? Jak se mění ten čas, v kterým žijeme, lidi jsou jako netrpěliví, chtějí mít všechno hned, takže málo kdo si naplánuje, že za 6 let si veme úvěr. Takže máme tam ty klienty, který spoří. Část z nich spoří s tím, že skutečně má cíl mít jednou jako úvěr, který je velmi zajímavě úročený, protože to se málo podle mě ví, ale ten zákon o stavebním spoření vlastně definuje, že ta úroková sazba na tom úvěru nesmí být vyšší než 3%, o 3% víc, než kolik byl úročený ten vklad. Mm-hmm. Ale ty úvěry, které my dneska, ta převážná část, ty nezajištěné, které poskytujeme, jsou takzvané překlenovací úvěry. To znamená, že my jsme, nebudu to komplikovat, ale jsme těm klientům vlastně bez toho, aby měli naspořeno schopni půjčit ty prostředky vlastně i hned. Jo?
Takže někdo si spoří a hned si vezme úvěr, tak hned něco staví, utrácí ho, ale mezi tím pořád dál spoří. Ale ten úrok tam teda je vyšší. Předpokládám.
Ne. Vlastně ne. Ano a ne. To je to relativně složité, ale já to zkusím zjednodušit. My jako stavební spořitelny máme na jedné straně ty vklady klientů. Většina těch vkladů vlastně na těch smlouvách, kdy ty klienti spoří každý měsíc tu částku těch 1700 korun dneska, nebo historicky to bylo víc, nebo ročně 20 000, a dostanou tam tu tisícovku od státu. a tím vlastně mají ten vklad zajímavě úročený. A na druhou stranu my máme k dispozici stabilní zdroje pro financování těch dlouhých úvěrů na bydlení. Jo. Takže ten princip je svým způsobem podobný, když se podíváte z pohledu finanční instituce, jako je to u hypotečních bank nebo u hypotečních portfolí. Takže my díky tomu stabilnímu, relativně dobře úročenému jak z klienta klientu, tak z pohledu úrokových nákladů pro nás vkladu, máme možnost klientům poskytovat nezajištěné účelové úvěry s atraktivní úrokovou sazbou, která se dneska pohybuje prostě někde na pomezí 5%, prostě od nějakých 4,5% do, já nevím, do třeba 6%. A když to, vy jste se ptal na to porovnání s tím klasickým nezajištěným spotřebitelským úvěrem, tak tam byť vidíme ty marketingové nabídky už od, tak vlastně průměrné úročení spotřebitelského úvěru dneska na tom trhu je na nějakých 8%. Takže to je vlastně ten rozdíl.
Tak to je ta výhoda za úvěru u stavebního spoření. Ovšem, všiml jsem si, samozřejmě Česká bankovní asociace vydává svůj index, sleduje i vývoj třeba úrokových sazeb a tam se v posledních měsících jakoby ten pokles zastavil a nedá se čekat i z retoriky České národní banky, že by nějak pokračovalo snižování sazeb. Čili jsme na nějakém, řekněme, vrcholu nebo dně úročení a už podle vás se nebude měnit, nebo vidíte, jaký vidíte trend v tomto smyslu?
To je dobrá otázka za milion dolarů, jaké budou úrokové sazby v nějakém výhledu. Ne, takhle. Tam platí to obecné makroekonomické prostředí, takže aktuálně já začnu zase jako široce. Ale v zásadě odpověď zní ne. Jako moje domněnka osobní, bych nerad se prostě, nejsem analytik, teda ekonomický, ale vidíme, že ekonomické prostředí je relativně stabilní, nezaměstnanost v České republice je nízká, poptávka spotřebitelů roste, reálné mzdy rostou. Ať si říká, kdo co chce, prostě v reálu reálné mzdy rostou, prostě nějaké většinové části populace vždycky tam bude. Nechci se pouštět tady do nějakých...
Mluví se asi o 7% ročně.
A toto nenahrává tomu, aby se dluh stal, aby jsme do ekonomiky jako dostávali víc peněz a tím pádem, aby jsme podněcovali poptávku snižováním úrokových sazeb, nebo respektive Česká národní banka. Takže si myslím, že to úplně očekávat nemůžeme. Pak je ještě něco, co se málo kdy zmiňuje, protože to není laikům úplně srozumitelné. Jsou prostě úrokové sazby na krátkou dobu a úrokové sazby na dlouhou dobu. My jsme teď několik let, uplynulých let, díky tomu období té vysoké inflace, žili v období, kdy jsme měli krátké úrokové sazby nad úrovní těch dlouhých. Jo. Takže když se podíváme, jenom tomu se říká úroková křivka, že krátké sazby jsou vysoko, dlouhé nízko, to znamená, že ten trh očekává, respektive ten bankéř, že úrokové sazby dlouhodobě budou růst. Nám se teď už, není to standardní tvar té úrokové křivky. Standardní tvar té úrokové křivky je takový, že na dlouho jsou úrokové sazby vyšší než na krátko. Když si uložíte peníze na delší dobu, měl byste mít roční výnos větší, než když je máte na krátko. A do toho stavu jsme se teď dostali. Mm-hmm. Jo, takže z toho, a dá se říct, že jsme pravděpodobně v nějakém období snad stability. Jo. Bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet dál inflace a tak, jak se bude vyvíjet trh práce. Nicméně v tom úplně krátkodobém pohledu 12 měsíců se žádný velký prudký pohyb prostě očekávat nedá.
Jasně, takže to znamená, když to přeložím jako potenciální investor, tak teď se mi vyplatí při těch sazbách, které jsou, krátkých i dlouhých, spíš ty peníze odkládat za vyšší úrok třeba ve stavební spořitelně s tím, že to průměrné zhodnocení bude vlastně lepší? Je to správný překlad?
Pokud ty peníze nepotřebujete, tak ano. Jo? Je to vlastně vždycky udělat si tu úvahu, nebo respektive. To stavební spoření je, když to řeknu, to je fakt produkt pro každého. Jo? Pro lidi, kteří prostě odkládají si ty peníze na horší časy, nebo jsou to peníze odkládané na to, abyste je spotřebovali za 6 let, když to řeknu. Jo? Takže když teď začnu, v roce 2025, předpokládám, že ty peníze, budu mít ty peníze dostupné s plným výnosem v roce 2031. Ono to stavební spoření je postavené tak, že z toho můžete odejít kdykoliv, nicméně přijdete o tu státní podporu. Mm-hmm. No, takže a to je škoda vlastně. Jo. Takže i kdyby tam ta státní podpora nebyla a volili jste jakoukoliv jinou formu ukládání peněz, tak nějaké peníze byste měl mít. Nebo každá domácnost by měla mít k dispozici pro nějakou kritickou situaci, typu prostě nějaká domácí havárie, prostě rozbitá pračka, já nevím co. A ztráta zaměstnání třeba. Jo? Ale to už straším. Víme, že většina populace to stejně nedělá, ale budiš, tak řekneme to, ať dostojíme té finanční gramotnosti. Nějaké peníze si spoříte. Třeba na období, kdy už nebudete ekonomicky aktivní, prostě na stáří, na seniorní věk, ty budete mít až za dlouho, ty byste měl, nebo my možná ne, ale pořád ten horizont je delší než 6 let, takže na to taky není stavební spoření dobré, ale stavební spoření je dobré na případy, které nastanou prostě během 6, za 6 let, takže typicky, když řeknu, já nevím. Nějaká renovace, typicky ta renovace doma, jo? Nebo příprava na... Víme, že já nevím, děti si budou chtít koupit svoje první bydlení, tak prostě začneme, já nevím, v jejich kdykoliv 15-20 letech, pak to můžeme otáčet, máme ty peníze k dispozici. Mm-hmm. Takže jsou to peníze odložené na spotřebu za 6 let.
Jasně.
Střední dobou spotřebu.
Trendem u vás taky je digitalizace, to znamená jako přenos těch služeb třeba do aplikací nebo do mobilu. Jak jste v tomhle daleko? Co v tom mobilu najdu v té aplikaci?
Jo, no, my vlastně dneska v tomhle z tom ranku, protože to je jako investičně náročná věc, tyhle kanály budovat, hlavně aby byly bezpečné, aby byly prostě pro klienty přívětivé, aby tam našli všechno, co potřebují intuitivně. Takže tuhle věc zajišťujeme společně vlastně nad skupinou s bankou. Raiffeisen Bank je vlastně naše matka, má svoji mobilní aplikaci Raiffeisen Bankovnictví a všechny vlastně služby Raiffeisen stavební spořitelny jsou v ní dneska k dispozici. Jo. Takže přes tu aplikaci jednak, když máte sjednané stavební spoření, tak ho tam vidíte, když máte úvěr od stavební spořitelny, tak ho tam vidíte. Můžete z toho bankovnictví volat na naše kontaktní centrum, můžete si otevřít chat a chatovat si prostě o těch dotazech, které se týkají i produktů stavební spořitelny, můžete ty produkty sjednávat, takže můžete si sjednat stavební spoření, můžete si sjednat...
Jakoby úvěr. Přímo přes mobil.
V mobilu nebo v jakémkoliv zařízení, nebo i v internetovém bankovnictví na počítači.
Si sám zařídím ten úvěr, můžu.
Můžete, no je to možné dneska.
Vy to nějak prověříte a... Mě prověříte a
přesně tak, přesně
a schválíte mi to přes mobil.
Tohle máme teda nově jako v mobilu a máme to tam od července vlastně. Jo, pracovali jsme na tom asi rok.
A teď se zeptám, vy děláte, jak jsi říkal, i úvěry pro celou Raiffeisen Bank a hypotéky. Dřív v minulosti lidi, aby získali hypotéku, potřebovali nějaký základní peníze, tak si vzali někde půjčku v jiné bance a šli si do jiné banky pro tu hypotéku, aby měli ten základ třeba. Jak to teď funguje, když třeba vy nabízíte ten úvěr ze spoření a i hypotéky, jaký je mezi nimi vlastně vztah?
Vy jste to jako naznačil. Já bych teda neřekl, že to je standard, že lidi se zaúvěrují jako 100% toho investičního záměru, ale myslím si, že dneska je teda fakt hodně lidí, kteří mají peníze. A je to ten fenomén dostupnosti bydlení, jo? Kolik lidí si může dovolit hypotéku. A já bych vám uhnul od tématu. Takže jak je to dneska? Spíš jako jak to řešíme u nás? Klient přichází, často teda i v té finanční sféře toho retailu lidi žijou pořád v představě těch produktů, jo. Takže prostě si umanou, že potřebují tohle financovat hypotékou. My se snažíme volit to nejlepší řešení pro klienta, takže se optáme, co je tvůj záměr, chceš si pořídit tohleto bydlení v nějaké lokalitě, nebo máš nějakou nemovitost, chceš ji opravovat a podle toho prostě vybíráme ten správný produkt, kterým je pro něj jako optimální to zafinancovat. Co je pro něj vlastně nejvýhodnější, respektive co jsou jeho priority pro to financování. Jo. Takže máme vedle sebe postavené jak neúčelové, nezajištěné půjčky, ten náš produkt Minutová půjčka je dneska možný získat až do 1 200 000. Pak máme rekopůjčku, to je půjčka od stavební spořitelny nezajištěná na bydlení, tu může klient dostat až na objem až 2 000 000. A pak máme ten segment, ty hypoteční produkty. Mm-hmm. Dají se vzájemně kombinovat, ale ne teda stylem, že bychom 20% zafinancovali úvěrem od stavební spořitelny a 80% z banky. Jasně. To by nás ani regulátor nepochválil.
A ještě se ptám k tomu, k těm 2 000 000 nebo 1,2 milionům, mm-hmm. podle toho, jaký ten mm-hmm. úvěr je, jestli zajištěný, nezajištěný. Jakou část můžu získat na těch dotacích, kterých je jako několik titulů, v tom děláte poradenství, dokážete to nějak vyjádřit, jaký podíl třeba, nebo kolik set tisíc můžu dostat na fotovoltaiku, na zateplení, na opravu domu po obyčce a tak dále. Jaký podíl z toho úvěru můžu získat na dotacích, nebo vlastně k tomu ještě?
Já nejsem expert na poradenství, se přiznám, teda na dotace. Mm-hmm. Na dotace, jo, takže jo, vám neřeknu jako konkrétní částky. Mm-hmm. Ale jsou to fakt statisíce. Mm-hmm. Spíš vyšší statisíce těch dotačních titulů, které jsou vypsané teda jednak na zdroj topení, na zateplení, na fotovoltaiku. Pokud splníte nějakou komplexnost energetické náročnosti budov, že ji posunete prostě mm-hmm. do toho pásma B aspoň, tak... Pak můžete ještě dostat ten dotovaný úvěr na opravdu po babičce, pokud splníte ten majetkový test. To znamená, že nevlastníte prostě víc než 2 nemovitosti. A ten úvěr můžete dostat na dvojnásobek objemu dotací, který jste na to vyčerpal. Mm-hmm. A pokud ani ty peníze takhle dohromady nestačí, tak to ještě dofinancujete prostě tím úvěrem nezajištěným od stavební spořitelny. Takže to financování potom řádově může být skutečně jako v řádu jako jednotek milionů nebo milionů, prostě 2-3 miliony klidně dohromady.
Že to můžete zkombinovat.
Ano, a je to nakombinované a třeba 25% z toho čerpáte dotaci, pak k tomu máte prostě dalších, 40% ten dotovaný úvěr a zbytek dofinancujete tím úvěrem komerčním. Jasně. Který je o něco dražší než ten dotovaný.
Takže dá se s tím takhle...
Ten dotovaný úvěr dneska jakoby přibližně na úrovni těch 3%, ten komerční prostě od 4,5%.
Což je ale pořád výhodnější.
Což je pořád výhodnější než spotřebitelský úvěr. Jo.
A vlastně i než hypotéka.
A plus samozřejmě většina domácností řeší to měsíční cashflow. Jo. Ten spotřebitelský úvěr nedostanete na 20 let, ten dostanete maximálně na 10 nebo 12, ale ne na 20. To financování účelové na bydlení od stavební spořitelny.
Přičím se snižuje vlastně ta měsíční splátka.
Zátěž, přesně tak. Mm-hmm.
Dokážete jmenovat nějakou prioritu vaší? Vy jste mluvil třeba o tom větším propojení banky a stavební spořitelny. Teď jsme to chvilku naznačovali, že vybíráte vlastně ten nejlepší produkt pro toho klienta. Je tam nějaký další směřování v tom propojování těch služeb? Nebo...
Technologie. Jednoznačně. Jo. My dneska vlastně se připravujeme na to, že přestaneme ve stavební spořitelně poskytovat hypotéky a budeme jakoby na entitě stavební spořitelny a budeme poskytovat hypotéky jenom Raiffeisen Bank jako bankovní a budeme se ve stavební spořitelně soustředit na ty úvěry účelové na bydlení. Jo. Budeme dělat obě ty věci. To znamená, budeme dělat obě ty věci, klientovi může být jedno, prostě on to fakticky nepozná, prostě kde ten úvěr, jako kdo mu ten úvěr poskytl, která ta naše entita. A my se soustředujeme na technologickou synergii, to znamená, abychom ty procesy měli velmi podobné, aby to bylo pro klienta dobře dostupné v těch digitálních kanálech, ale nejenom pro klienta, ale i pro naše poradce. Jo. Nejenom, a to pro naše poradce v té naší interní poradenské síti, kde máme asi 400 lidí, tak pro naše externí partnery, protože vlastně nabízíme naše produkty i prostřednictvím těch klasických finančně poradenských sítí. Jo, takže toto je, když to vemu jako čistě priorita příštích 12-18 měsíců, tak je to tady ta technologická synergie. Chystáme se, nebo máme už vytrénované nějaké AI asistenci, ty třeba pro práci s klientskou dokumentací, který nejprve, jedeme interně, pak je budeme nabízet nejprve těm poradcům, možná se dostaneme do fáze, že je budeme schopni nabídnout i přímo klientům v těch digitálních kanálech.
A co znamená Například co, že nebudu muset jako dokládat nějaké dokumenty?
To znamená například to, že vy, když ten dokument nedoložíte, pošlete ho do banky prostřednictvím té aplikace nebo třeba e-mailem, tak ten asistent vám vlastně v reálném čase instantně řekne, jestli to ten správný dokument nebo jestli je potřeba v něm něco upravit nebo není. Mm-hmm. Respektive toto dneska máme pro ty naše, to jsou asistenti pro naše lidi v procesech, že jim ti asistenti takzvaně jako předkoušou ten dokument. Dokumentaci, jo. Takže, ale samozřejmě to pole možností je hrozně široké. No. Takže to je priorita, která je spíš jako technická a měla by nám umožnit být dostatečně atraktivní pro klienty a relevantní a zároveň být efektivní.
A když jste říkal to rozpojení hypoték a to stavební těch produktů stavebního spoření, takže když já přijdu do stavební spořitelny a budu chtít nějakou vyšší částku, tak zařídíte na tom místě, ale bude to hypotéka.
Přesně tak.
A bude přes Rajvku, já to nepoznám.
Je přesně, když dneska přijdete na poradenské místo stavební spořitelny a budete mít záměr, který je vhodný pro hypotéku, vyřídíte tam hypotéku Raiffeisen Bank. A obráceně, když přijdete na pobočku Raiffeisen Bank a budete chtít úvěr, budete poptávat vylepšení vlastního bydlení, tak vám na pobočce bankéř velmi pravděpodobně nabídne rekopůjčku od stavební spořitelny.
Tak.
A když půjdete sám do digitálního kanálu, tak se budeme snažit se vás vyptat dostatečně krátce efektivně, aby jsme poznali, co potřebujete.
Jasně. A ještě se naposled zeptám, to stavební spoření dřív ho měl, jak jsi říkal, každá domácnost. Jaký je aktuální stav, jak u vás, tak možná obecně na tom trhu? Kolik lidí vůbec se stavebnímu spoření věnuje?
Musel bych tady lovit v číslech, ale jako samozřejmě není to 5 milionů klientů jako před, já nevím, kolika deseti lety. A my máme dneska 470 tisíc klientů. Ten trend se jako jsme rádi, já to zaklepu, že se jako otáčí. Jo. My jsme zase souvisí s tím obdobím, kterým jsme prošli v ekonomice, jak jsem mluvil o té úrokové křivce, tak jak měla ten reverzní tvar, tak když si představíte lidi, kteří se před 6 lety rozhodli v roce 2019, že si sjednají stavební spoření, tehdy tam měli prostě garantované zhodnocení někde kolem 2%, což bylo výrazně víc, než bylo na spořících účtech. A mezi tím ale profrčela ta vlna té vysoké inflace a vysokých úrokových sazeb a spořící produkty, prostě ty klasické spořící účty v bankách měly prostě po nějakou dobu vyšší zhodnocení, ale teď se zase dostáváme zpátky. A za tu dobu ty klienti na nás trošičku zanevřeli, dávají nám to za vinu, že jsme s tím nebyli schopni nic udělat, i když jsme spolu udělali kontrakt na těch 6 let. Takže to je něco, s čím samozřejmě, čemu čelíme a snažíme se to argumentovat. Dneska, když se na to podíváme, dneska, když si u nás budete otvírat stavební spoření, tak my tam garantujeme v tom klasickém scénáři měsíční úložky 1700 korun zhodnocení 4,7%.
Což je víc, jo, než samozřejmě spořící.
Což je samozřejmě víc, než je na spořících účtech dneska zase u bank a máte tam tu garanci a máte to s pojištěním vkladu, to znamená, je to pojištěné a je to prostě super, super konzervativní cesta, jak uložit peníze nebo jak ukládat a spořit peníze. Jo, takže to je, když bychom to srovnali prostě s pravidelnou investicí do nějakých jiných, do nějakých alternativ, které jsou dneska už taky populární investiční fondy, tak je to na úrovni prostě, já nevím, fondu, který investuje do dividendových akcí, ale toto je zgarantované.
Ale tady to je říct, to je to garance a ještě na ty
takže lety. Já se domnívám, že tam prostě ten potenciál jako získat zpět jakoby důvěru v ten produkt, ne ve stavební spořitelny, ale v ten produkt jako takový je a to je prostě ta naše práce.
Takže čekáte ten, řekněme, spíš růst teďka, i depozit, nebo
já teda vlastně nechci být převážně optimistický. Uvidíme, to je tam fakt spousta otazníků, ale já věřím, že se stavební spoření zase jako oklepe a bude zase v kurzu. Možná potřebuje trochu nějaký modernější kabátek, tak na tom teď třeba u nás pracujeme.
Děkuju za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.